Ya, pendengar, kalau kita fokuskan ya pada Hari Santri yang kita peringati hari ini 22 Oktober, ya, kita akan bahas. Tentu kita juga harus mengapresiasi inisiasi dari Pemprov Jatim yang melahirkan pengusaha dari dalam pesantren. Ya. Jadi ternyata pesantren-pesantren di Jawa Timur itu memiliki sesuatu yang luar biasa, bahwa mereka melakukan inovasi-inovasi. Bahkan ini sesuai dengan program dari Bu Gubernur ya, Bu Kofifa, bahwa santri itu dalam pesantren harus bisa one pesantren, one product gitu ya. Jadi satu pesantren, satu produk, apapun produknya ya. Nah, seperti apa catatan dari Pemprov Jatim terkait dengan one pesantren, one product yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur? Kita dengarkan dulu laporan dari reporter Ani Hasanah berikut ini.
Tidak sedikit produk yang dihasilkan pondok pesantren melalui program One Pesantren One Product atau OPOP yang digagas pemerintah provinsi Pemprov Jawa Timur pertengahan tahun 2019 lalu. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan, One Pesantren One Product atau OPOP Mart kini juga sudah ada dan berlokasi di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya UNUSA, OPOP Training Center UNUSA Kampus B Jemur Sari Surabaya. Khofifah mengungkapkan, UNUSA dipilih menjadi lokasi OPOP Mart lantaran sudah membuat training center untuk kesuksesan program OPOP Jawa Timur. Selain itu, UNUSA juga sudah melakukan pendampingan di beberapa pondok pesantren. OPOP Mart merupakan hilirisasi produk-produk pondok pesantren yang berafiliasi dengan program OPOP. Dikatakannya, rata-rata mayoritas produk OPOP masih merupakan produk makanan dan minuman atau MAMIN. Karena itu, beberapa waktu lalu, Badan Pengawas Obat dan Makanan datang ke UNUSA.
Ternyata MAMIN itu masuk tiga besar kalau komoditas ekspor. Kalau komoditas yang menjadi unggulan di 4.0, MAMIN tinggi sekali, nomor satu tinggi sekali. Oleh karena itu, kalau OPOP masuk di sektor MAMIN, itu memang sudah pada track yang benar. Kemudian sekarang adalah bagaimana masyarakat bisa tergaransi mendapatkan makanan yang halal.
Bahkan UNUSA juga telah resmi menjadi lembaga pemeriksa halal LPH sesuai hasil penandatanganan MOU antara Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Ketua Yayasan Rumah Sakit Islam RSI Surabaya. Ani Hasanah melaporkan.
Dan bagaimana kiprah dari pesantren-pesantren dan juga santri-santri yang lain ya terkait dengan pemberdayaan pesantren untuk memperingati Hari Santri di tahun 2020 ini, ya, kita saat ini sudah bersama dengan Wakil Ketua Komunitas Santri Jogokali atau SJK Jombang, ada Mas Ami Purbinata. Selamat pagi, assalamualaikum Mas Ami.
Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Wah, ini sepertinya ada di jalan ini Mas Ami.
Iya, di dekat jalan.
Oke. Saya pertama-tama ingin menyampaikan dulu selamat Hari Santri Nasional. Ini sukses selalu untuk seluruh santri dan juga kiprahnya ditunggu nih di masa pandemi ataupun kiprah-kiprah yang lain ini, Mas Ami.
Baik, Mas. Ya, terima kasih kita hari ini memperingati Hari Santri ya sejak tahun 2015 ya. Alhamdulillah ini Hari Santri semakin digelorakan.
Kabarnya pagi ini juga ada upacara nih, teman-teman dari komunitas santri Jogokali melakukan upacara. Bagaimana bentuknya atau upacara seperti biasa atau ada yang unik ini, Mas Ami?
Iya, Mas Ami. Ini tadi kita bagi tugas memang hari ini dalam rangka memperingati Hari Santri. Santri Jogokali ini adalah komunitas santri yang bergerak di bidang lingkungan. Pelestarian lingkungan, ini tadi kita menyelenggarakan upacara di sungai. Nah, bagian teman-teman untuk melakukan satu penyadaran bagi masyarakat terkait dengan menjaga lingkungan, khususnya sungai.
Ya. Menarik karena sesuai dengan namanya ya, Santri Jogokali. Apa yang waktu itu melatar belakangi kemudian santri harus ikut terlibat dalam pelestarian lingkungan, bahkan kali itu harus dilestarikan oleh santri? Apa yang menjadi latar belakangnya ini, Mas Ami?
Baik, Mas, sesuai dengan perkembangan sekarang ini bahwa kerusakan lingkungan ini yang harus kita ubah, untuk kita rubah masyarakat berpikir bahwa kita harus menjadi pelestari lingkungan. Di permasalahan-permasalahan lingkungan, kerusakan-kerusakan lingkungan. Jadi kalau tidak masyarakat, para santri, semuanya bergerak untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang lebih parah. Contohnya sungai yang tercemar, pembuangan sampah di sungai dan sebagainya. Ini sangat merusak lingkungan kita. Jadi pola penyadaran yang kita lakukan adalah bagaimana kita masyarakat bergerak, para santri bergerak sesuai dengan kemampuan kita untuk mencegah, untuk bersama masyarakat bagaimana lingkungan kita ini menjadi sehat.
Adakah peristiwa waktu itu yang kemudian men-trigger teman-teman santri akhirnya wah ini harus kita harus terjun ini untuk menjaga melestarikan lingkungan kita? Apakah pernah melihat sesuatu yang membuat para santri kemudian merasa harus berbuat begitu, Mas?
Betul, Mas. Betul sekali. Aksi keprihatinan kawan-kawan ini yang melatar belakangi santri-santrinya santri sekali. Pas kebetulan juga tepat dirinya itu tanggal 22 Oktober 2015. Ini dilatar belakangi karena terjadinya beberapa pencemaran di sungai di wilayah Sumbang karena sampah, karena limbah pabrik. Dari para pegiat lingkungan yang mereka notabene juga berlatar belakang santri bergerak untuk melakukan perbaikan, melakukan pendidikan kepada masyarakat supaya sungai ini tidak terjadi pencemaran.
Okay. Tapi bentuk kegiatan yang aktif dilakukan dan kontinu dari santri Joko Kali ini seperti apa ini, Mas Sami? Karena kan beberapa kegiatan santri itu mulai dari misalnya pelestarian lingkungan, justru kemudian endingnya itu berbuah ekonomi. Artinya ada sesuatu yang ternyata bisa dimanfaatkan dan bisa menjadi daya ekonomi bagi para santri. Bagaimana kalau dengan kegiatan santri Joko Kali sendiri?
Baik, Mas. Memang kita orientasi awal adalah peningkatan kualitas lingkungan yang mengarah pada peningkatan kualitas hidup manusia. Jadi apa yang sudah kita lakukan termasuk pembersihan sungai. Jadi kita mengkaryakan dapat-dapat santri untuk melestarikan sungai. Juga pemanfaatan sampah. Jadi pengelolaan sampah, kita dirikan bank sampah di tepi sungai, kita buat kios sampah di tepi sungai. Kios sampah ini menarik, Mas. Karena ini dalam masa pandemi ini, dengan perubahan ekonomi yang luar biasa ini, maka kios sampah ini sangat bisa bermanfaat bagi, mohon maaf, saudara-saudara kita yang ekonomi menengah ke bawah. Terutama yang masih ada masyarakat kita yang besok makan apa, masih ada, Mas.
Okay.
Nah, para mereka ini bisa membawa sampahnya ke kios, ke penimbangan sampah. Setelah itu, dari penimbangan sampah ini mendapatkan nota, bisa ditukar dengan sembako, bahkan juga sayuran. Nah, ini salah satu upaya pengelolaan sampah menjadi berkah bagi penguatan ekonomi masyarakat.
Jadi kios sampah itu memang menampung dari para santri dan juga masyarakat sekitar ya. Masyarakat sekitar yang memang memiliki kepedulian dengan lingkungan dan mau mengambil-ngambil sampah itu diserahkan ke kios sampah ini ya.
Betul.
Itu ya, jadi ada spesifikasi sampah apa yang memang harus dikumpulkan begitu, Mas?
Jadi untuk penampung sampah, semua sampah.
Semua sampah ya,
jadi, diterima ya? Mulai dari sampah logam, sampah plastik, bahkan sampah elektronik. Jadi bisa kita terima di penampungan sampah ini, dan kita timbang setelah kita kasih, oh ternyata misalkan ada ibu-ibu bingung, itu anak saya makan apa ini? Saya harus menanak nasi, ya kan? Kalau ibu ini beli beras, katakanlah beli hanya 1/4 kilo kan malu. Ke toko atau ke pedagang.
Betul.
Lalu, maka si ibu ini bisa datang ke kios sampah dengan membawa kerdus bekas, katakanlah. Ternyata ditimbang, kerdusnya ini 3 kilo kan. Nah, si ibu ini, ibu dapat setelah kami timbang itu dapat 3.000. Tapi tidak dalam bentuk uang, dalam bentuk nota. Nah, notanya ini bisa dibawa ke kios. Nah, ke kios yang sudah kita tunjuk.
Nah, kios yang menjual iya, bahan pokok ini ya berarti ya?
Iya, tentunya sembako. Ya.
Oke, okay, iya, iya.
Dibawa ke sana nggak? Menurut Pak Ferry ini. Kira-kira itu tadi dengan memberikan nota yang senilai 3.000 tadi ditukar dengan beras, kira-kira malu nggak?
Enggak pastinya ya.
Saya yakin tidak malu.
Karena sudah berbentuk nota, bukan berbentuk sampah, bukan begitu ya?
Iya. Pertama itu, dan dia tidak malu. Setelah ditimbang dapat 3.000, katanya, bu, setelah ini sampai dari ini apa ini? Kan gitu. Anda minta apa ini notanya ini? Oke, saya minta beras aja. Cuma 3 on, enggak apa-apa. Nah, ibu yang tadi masih berpikir besok anak saya makan apa? Dengan membawa kerdus tadi, sampah tadi. Nah, dia bisa untuk mempertahankan itu.
Itu tapi idenya jalan, dari mana waktu itu, Mas Ami? Kok bisa sampai begitu ya? Dan kiosnya ini kiosnya santri atau kios dari pihak luar juga yang kemudian diajak kerjasama ini ya?
Nah, jadi santri itu gini, teman-teman santri ini merupakan gabungan masyarakat. Jadi, sesuai dengan hakikat santri itu kan ya, kalau secara apa saya itu kan santri itu kan orang yang mendalami agama Islam kan gitu ya, atau orang yang soleh kan gitu. Tapi santri walaupun tidak di pondok pesantren, selama mereka mau apa berbudi pekerti bagaimana santri, maka mereka bisa menjadi santri. Jadi santri tidak harus di pondok pesantren.
Oke.
Jadi akses pun walaupun teman-teman yang ada di sini sebagian besar adalah di pesantren,
gitu. Yeah.
Sehingga ada keterpaduan antara masyarakat dengan pondok pesantren.
Itu kuncinya, Mas Ami, apa ya? Kemudian santri dengan masyarakat sekitar begitu harmonis dan sinergis begitu, dan saling menunjang program. Apa yang kemudian ada kepercayaan di sana ini?
Jadi gini, hubungan interaksi ya. Hubungan interaksi saling kepedulian, saling empati. Nah, ini ya hubungan sama manusia. Jadi tidak bukan berarti ketika kita belajar di pondok pesantren tapi tidak berbaur dengan masyarakat kita. Interaksi sosial yang harus kita bangun secara bersama menciptakan lingkungan ini. Bahwa lingkungan ini tidak bisa terpisah antara pondok pesantren dan masyarakat. Ketika kita ngomong lingkungan bahwa pondok pesantren dan masyarakat, lingkungan masyarakat.
Betul.
Maka ketika kita ngomong bersama, dan di sini kita ketemu bahwa kita ini sama, kan gitu. Jadi tidak ada pemisahan ini masyarakat, ini pondok pesantren, itu tidak seperti itu. Ketika kita berbicara pendekatan pelestarian lingkungan, begitu mas.
Jadi cair itu tadi yang membuat saling sinergi ya, satu sama lain ya. Karena ada saling menghormati satu sama lain dan ada program-program yang dikomunikasikan begitu ya.
Betul.
Tapi ini sebenarnya satu pesantren atau banyak pesantren ini, santri-santri di Santri Joko Kali ini?
Banyak pesantren mas, multi.
Oh, multi pesantren ya, bukan satu pesantren ya. Oke.
Jadi kita tidak harus yang belajar di pesantren, tidak masyarakat yang ingin mendharma bagikan kepada bangsa ini dengan pelestarian dan lingkungan, kita siapkan wadah santri dulu kali.
Oke. Sebelum saya mengupas lain masalah kendala, apa sih sebenarnya kendala yang dihadapi para santri di era sekarang ini begitu ya, termasuk juga ketika fokusnya di pelestarian lingkungan. Nanti mungkin bisa diuraikan. Saya boleh angkat telepon sebentar ya, Mas. Ada Mas Dewa ini pendengar kita, mungkin ada pertanyaan. Selamat pagi, Mas Dewa.
Mas Harif, terima kasih waktunya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, selamat hari santri buat Bapak Narasumber. Jadi tadi sebenarnya juga mau komentar soal hari santri sebelumnya. Cuma tadi karena waktunya terlalu panjang, jadi saya masukkan sekarang aja. Ini Mas Harif, ini kan Santri Joko Kali ya?
Betul. Komitas,
ya. Tapi saya nggak mau bahas Joko Kalinya sih. Saya lebih mungkin lebih ke lainnya kalau bisa. Di zaman sekarang ini, seberapa pentingkah santri melek iptek ya? Itu kan juga nggak melulu tartil, terus kiroah, terus ngaji. Tapi kan harus tahu update teknologi. Oh, di Timur Tengah sekarang begini. Oh, di China sekarang ada gini. Itu kan juga biar nggak terdapat hoax yang cuma satu pihak. Mungkin kalau santri memang gurunya cuma kiainya ya yang dia tahu, tapi kalau maunya dapat impact itu kan dia paham, terus ngutek-ngutek gadget, jadi nggak dikit-dikit diserahkan sama orang lain, tapi dia jadi gaptek gitu. Itu gimana menurut pendapatnya narasumber? Terus santri melek sejarah, nah itu kan juga perlu ya, yang bawahnya sejarah Indonesia seperti apa, terus dulu perjuangan santri seperti apa, NU Muhammadiyah yang mendirikan dulu perjuangan untuk kemerdekaan Surabaya juga ya, dulu waktu itu kan juga bersatu ngumpul di Surabaya, makanya itu akhirnya banyak 10 November itu kan benar-benar para santri itu ngumpul semua di situ itu, jadi itu harus perlu juga. Terus satu lagi untuk santri siaga COVID ya, ya karena gimana caranya garda terdepan itu ya, ya bukan ya dokter, ya kita-kita ini termasuk santri itu garda terdepan gitu, garda terdepan itu biar memutus mata rantai dan membuat informasi lebih baik gitu loh. Jadi nanti jangan nanti ada stigma seperti, oh kok pejari Gusti Allah, wah aku urip mati, itu mati bukan urusannya manusia, pokoknya kita sehat, ya kayak gitu juga ya Nun Sewu ya. Saya juga pernah di pondok 40 hari, jadi saya nggak lama-lama karena sama guru besar suruh, sudah selesai, sudah lulus, sudah keluar aja deh, kembali lagi, karena saya juga mau berangkat haji waktu itu, jadi ya saya juga agak guyu gitu loh kalau namanya terus santri ini ngomong apa jari kan sakno ya gitu ya. Jadi kalau namanya siaga COVID ya santri sebagai garda terdepan seperti corong untuk ayo ke ibunya, ke adiknya, ke teman sama santrinya, ini kotor loh, ayo cuci tangan sih gitu mungkin. Nah, saya ya. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Ari.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Dewa. Oke Mas Ami silakan, mungkin ada tanggapan karena tadi kan supaya tahu bagaimana di Arab, bagaimana di China, begitu. Wah, ini mungkin Mas bisa cerita banyak ini tentang santri dan iptek ini, gimana?
Baik, bagus sekali ya Mas Dewa ya, pemikirannya. Jadi seperti ini, yang perlu kita pahamkan bahwa santri tidak hanya yang tinggal di pesantren.
Oke.
Tapi santri ini adalah setiap orang yang memiliki akhlak dan sifat yang baik, termasuk juga hormat kepada guru, ya, santri.
Jadi memiliki sikap akhlak yang baik itu sudah disebut santri ya?
Iya. Di santri ini memang sosok yang istimewa, ya. Santri ini memang sosok yang istimewa yang mencerminkan karakter seorang muslim, kata-kata ya. Nah, baik dalam akhlak maupun ilmu, nah, ini yang perlu dipahami. Nah, bagaimana santri ini harus melek iptek, ya tentu. Jadi santri ini tidak ya, paling tidak itu juga harus memiliki multi talenta kan gitu ya. Harus bergerak di semua bidang. Jadi semua bidang apapun, teknologi kalau disertai dengan akhlak dan ilmu akan menjadi baik kan gitu. Apapun itu, termasuk dengan santri Joko Kali ini yang bergerak di dalam kegiatan lingkungan, ya kan? Santri berat di dalam lingkungan, kan luar biasa kan itu. Jadi kenapa? Karena permasalahan lingkungan yang sekarang ini, bahwa bagaimanapun bahwa manusia ini adalah sebagai khalifah Allah di muka bumi, ya. Karena lingkungan merupakan kelangsungan hidup. Nah, untuk mempertahankan lingkungan hidup ini tidak cukup dengan ilmu pengetahuan, ya, tidak cukup dengan ilmu pengetahuan, tapi juga dengan akhlak yang baik dan ilmu pengetahuannya untuk pelestarian lingkungan itu, Mas.
Ya,
jadi
saya
setuju. Ya.
Karena melihat masalah itu sebenarnya butuh akhlak ya, supaya bisa jernih melihat persoalan gitu ya.
Tentu, betul sekali, Mas.
Ya, oke. Okay. Tapi kalau soal kaitannya dengan sejarah begitu gimana, Mas? Kan tadi disinggung ya, sejarah-sejarah itu juga supaya dalam perkembangan bangsa itu sejarah tidak dilupakan begitu, ya, bahwa itu yang menjadi fondasinya. Gimana, Mas Amir?
Ya, betul. Karena bagaimanapun sejarah itu adalah cermin bagi kita semuanya. Jadi kata Allah tadi, Mas Yoh, mencuplik bagaimana perjuangan para santri turut merebut kemerdekaan dalam kalau tadi memberikan contoh 10 November katakanlah, itu betul sekali. Jadi perjuangan bahwa bangsa ini tidak berdiri begitu saja, Kemerdekaan Indonesia ini bukan hadiah dari penjajah, tapi melalui sebuah proses perjuangan tumpah darah para santri, para semuanya bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan. Nah, karena inilah maka kita semuanya tentunya dengan melihat sejarah ini maka akan tumbuh rasa cinta pada tanah air. Maka ada istilah NKRI harga mati.
Mas, tadi di awal kan menceritakan bagaimana santri prihatin dengan kondisi kali karena limbah begitu ya. Kemudian sampai akhirnya mensinergikan dengan masyarakat, mengumpulkan sampah juga bagian dari pelestarian lingkungan, ada kios sampah dan juga ada kios sembako yang kemudian bisa menerima penukaran kupon dari warga masyarakat yang sudah mengumpulkan sampah. Nah, ini kan luar biasa begitu. Apakah hanya masalah lingkungan yang menjadi concern teman-teman di Santri Joko Kali? Kalau soal COVID, apakah juga termasuk yang diperhatikan saat ini?
Baik, Mas. Jadi, Santri Joko Kali ini memang bergerak di bidang lingkungan, khususnya sungai, kan gitu ya. Kenapa? Karena sungai ini adalah urat nadi kehidupan. Jadi kalau urat nadi kita, kalau dalam keadaan sakit atau tersumbat atau apa, jelas
jadi masalah.
Kita ini akan jadi masalah.
Betul.
Nah, maka fokus Santri Joko Kali ini bagaimana sungai sebagai urat nadi kehidupan ini tidak sakit, kan gitu. Gitu, Mas. Ya. Jadi, kenapa harus harus ada program ini, program kios sampah, ada bank sampah, ada daur ulang sampah. Ini merupakan satu bagian solusi bahwa sungai ini bukan tempat sampah yang rakata, bukan tempat sampah yang panjang, yang begitu mudahnya untuk pembuangan sampah, buang kompos, dan sebagainya. Dan ini akan menjadi persoalan lingkungan. Kembali lagi, saya menjelaskan bahwa santri ini manusia, ini adalah khalifah Allah di muka bumi yang harus menjaga lingkungan.
Ya, ya. Jadi kalau kemudian mindsetnya sudah terbangun bahwa sungai adalah urat nadi, kalau urat nadi bermasalah maka kehidupan pun juga bisa bermasalah. Nah, ini fakta-faktanya sejauh mana kemudian perubahan pola pikir sejak teman-teman Joko Kali ini berdiri nih, Mas? Sampai sekarang baik, sudah ada perubahan seperti apa sih di masyarakat sekitar sana?
Baik. Jadi kalaupun perubahan itu ada dua hal. Perubahan fisik, ya kan? Dan perubahan non-fisik atau perilaku. Kerusakan lingkungan ini adalah perilaku. Dan juga kerusakan lingkungan ini bukan jadi semua masyarakat kita perilakunya nggak baik, bukan berarti seperti itu. Bisa jadi mereka tidak tahu, ya. Bisa jadi masyarakat ini nggak tahu harus bagaimana, saya membuang sampah dan sebagainya, kan gitu. Nah, sampai di Joko Kali ini memediasi, mengedukasi, memediasi, di menjaga perubahan yang sudah ada. Kita ada kegiatan rutin bersih-bersih sungai. Dan kita harus merujukkan sampah yang di sungai. Berarti satu hal sedikit demi sedikit merubah perilaku ini dengan kita memberikan contoh.
Itu karena untuk mohon maaf, serutin apa itu, Pak? Membersihkannya serutin apa ini? Seminggu sekali atau gimana?
Alhamdulillah, Mas, di Jombang itu pemerintah Kabupaten Jombang ini memberikan apresiasi kepada kami untuk melibatkan kami di dalam pembersihan sungai.
Oke.
Jadi hampir setiap hari kita bergulir ada yang menjaga dan membersihkan
sungai. Setiap hari ya? Luar biasa
ya,
ini. Iya.
Okay. Ada yang memantau, ada yang membersihkan. Jadi gitu, kerjasama dengan pemerintah Kabupaten.
Oke. Apa target ke depan mungkin yang bisa disampaikan dari Santri Joko Kali? Apalagi kalau kita bicara tentang pelestarian lingkungan, sepertinya pekerjaan rumah yang tidak pernah berhenti nih. Karena kan selalu saja muncul solusi, tapi masalah baru kemudian ada lagi begitu ya. Dengan tantangan yang berbeda-beda di setiap zamannya ini. Apa yang menjadi target ke depan ini, Mas Ami?
Target ke depan Santri Joko Kali tidak hanya di tempat kami. Santri Joko Kali ada di seluruh kabupaten di Jawa Timur. Bahkan harapan kami Santri Joko Kali ada di seluruh nasional, di seluruh Indonesia. Jadi kita bergerak kita bergerak bersama bagaimana menciptakan lingkungan yang bersih. Merusak lingkungan hidup, apapun bentuknya, itu merupakan ancaman serius bagi kelangsungan hidup alam. Ini tidak cukup dengan teknologi, tidak cukup dengan ilmu, tapi harus disertai dengan akhlak mulia.
Okay.
Dan jiwa santri siap untuk melakukan ini. Mudah-mudahan santri seluruh Jawa Timur, santri seluruh Indonesia bergerak. Mari kita lestarikan lingkungan kita.
Iya, luar biasa. Bisa saya simpulkan bahwa dengan akhlak santri akan membawa perubahan baik untuk bangsa Indonesia.
Betul.
Wah, luar biasa ini. Luar biasa, Mas Hamid. Terima kasih banyak untuk gambarannya dan juga apa yang sudah diperbuat oleh teman-teman di Santri Jogokali Jombang, begitu ya, bahwa ini kita harapkan cerita-cerita seperti ini bisa menginspirasi, begitu. Terima kasih waktunya. Selamat Hari Santri. Salam untuk seluruh santri yang ada di Santri Jogokali Jombang. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian tadi Wakil Ketua Komunitas Santri Jogokali atau SJK Jombang ya, Ami Purbinata, yang sudah menceritakan bagaimana santri itu bukan hanya di dalam lingkungan pesantren saja, tetapi santri itu ada di mana-mana ya. Dan orang yang berakhlak itu juga sudah bisa disebut sebagai santri. Lebih hebat lagi ketika kemudian ikut berbuat ya untuk masyarakat di sekitarnya, sehingga kemudian membangunlah sebuah jaringan yang bernama Komunitas Santri Jogokali. Diawali dengan kepedulian untuk bersih-bersih kali yang menjadi concern utamanya, karena kali adalah urat nadi dari kehidupan. Sama seperti urat nadi dalam tubuh kita ya, kalau urat nadi kita bermasalah, tersumbat misalnya ya, kehidupan diri kita sendiri itu akan bermasalah. Kali pun sama ya, jika kali itu kotor, rusak, maka itu akan seperti urat nadi yang juga akan merusak lingkungan di sekitarnya ya. Karena itulah kemudian digandenglah warga masyarakat di sana, sampai kemudian terbentuklah kios sampah. Kios sampah ini digunakan untuk membantu warga sekitar yang kesusahan, warga masyarakat miskin, yang kaum papa ya, itu bisa menukarkan sampah di sana, akan mendapatkan kupon yang diberikan kepada masyarakat untuk ditukarkan kepada kios sembako. Dari kios sampah ke kios sembako ya. Karena kalau menukarkan sampah dengan sembako itu mungkin malu, tetapi kalau sudah sampah diganti dengan kupon, kupon ditukarkan sembako, itu akan membuat tidak malu ya. Karena itulah kemudian ada kios sampah, yang menerima sampah akan diberi kupon senilai sampah yang kemudian ditukarkan tadi untuk dibelanjakan ke kios sembako ya. Ini luar biasa sekali, dan itu menjadi salah satu gerakan Hari Santri, bahwa faktanya santri tidak hanya berada di dalam lingkungan keagamaan dan pesantren saja, tetapi justru berbuat banyak untuk masyarakat sekitar, dan itu adalah kuncinya adalah pada akhlak. Karena ilmu pengetahuan, karena teknologi itu tidak akan memiliki arti tanpa akhlak ya. Jadi akhlak itulah yang menjadi pondasi santri bergerak, sehingga memunculkan sesuatu yang baik untuk kehidupan. Meskipun tadi ya concern utamanya dari teman-teman di Santri Jogokali Jombang adalah memang pelestarian alam, terutama untuk sungai. Semoga ini bisa menginspirasi kita ya, dan kita pun bisa disebut sebagai santri dengan satu kata kunci, akhlak yang ada dalam diri kita. Dan kalau bicara Hari Santri 22 Oktober 2020, ini dimanfaatkan juga oleh Kapolda Jawa Timur, Irjen Polisi Fadil Imran ya, bersama dengan pejabat utama Polda Jawa Timur, didampingi juga dengan Kabid Humas Polda Jatim ya, melakukan silaturahim dengan tokoh ulama dan pengurus PCNU di Jalan R. Abdul Aziz, Kelurahan Jung Cangcang, Kecamatan Jung Cangcang, Kabupaten Pamekasan, Madura ya. Ini berlangsung kemarin, di mana dalam sambutannya Kapolda Irjen Polisi M. Fadil Imran menyampaikan perkembangan pandemi COVID-19 di Jawa Timur, bahwa kondisi saat ini relatif terkendali dengan baik, sehingga tetap dihimbau untuk patuh protokol kesehatan. Selain itu, adanya problem yang memberitakan soal ulama di Pamekasan yang membuat gaduh masyarakat di Pamekasan, Kapolda akan siap membantu ulama untuk segera menuntaskan masalah itu. Kapolda Jatim akan meminta bantuan Mabes Polri untuk melakukan tracing orang yang membuat berita hoax ya. Jadi Kapolda menyampaikan bahwa bersama dengan santri, Polda juga siap ya untuk menangkal berita-berita hoax ya. Ini yang paling penting. Dan masih bicara tentang Hari Santri ya, mengenang peringatan Hari Santri tak bisa lepas dari lahirnya resolusi jihad, pendengar. Demikian pula resolusi jihad tidak bisa lepas dari HUF The Bestur atau Kantor Agama Surabaya yang menjadi tempat rapat perumusan resolusi jihad oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan ulama se-Jawa dan Madura ya pada tanggal 21 dan 22 Oktober di tahun 1945 ya. Kini lokasi Huf The Bestur masih terawat baik dan menjadi kantor cabang ormas Islam terbesar di Jawa Timur, Nahdlatul Ulama. Gedung ini kini diberi nama seperti dulu lagi, yaitu Huf The Bestur oleh pengurus cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU Kota Surabaya. Yakni nama lengkapnya adalah Huf The Bestur Nahdlatul Ulama ya. Jadi kantor NU Surabaya adalah situs bersejarah ditetapkan sebagai cagar budaya kelas A, tempat rapat konsul Nahdlatul Ulama se-Jawa dan Madura 22 Oktober di tahun 1945 yang melahirkan resolusi jihad. Ya, jadi ini adalah gedung bersejarah yang menjadi kantor dari NU Kota Surabaya ya. Dan di depan bangunan itu tercantum isi resolusi jihad yang dibuat dari semen dan menempel di dinding. Dan beberapa bangunan tua lain juga masih dijaga kelestariannya dan sudah masuk dalam daftar cagar budaya Kota Surabaya. Ya, kini kantor HBNU di Jalan Bubutan Gang 6 nomor 20 Surabaya itu makin cantik ya. Tinggal penataan lebih apik dan adanya petugas khusus untuk memberi penjelasan kepada wisatawan atau mahasiswa yang ingin belajar sejarah Kota Surabaya, khususnya tentang peristiwa resolusi jihad dan juga peristiwa 10 November yang sangat-sangat heroik. Nah, itu ada lengkap di sana ya, tinggal diberi guide ya, atau orang yang akan memandu supaya sejarahnya bisa tersampaikan. Terima kasih banyak ya untuk Pak Lukman di Gunung Sari, selamat Hari Santri. Santri-santri di Indonesia sudah tidak diragukan lagi kiprahnya. Bahkan santri Indonesia sudah ada yang menjadi presiden. Wah, iya ya. Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ya, Pak Lukman. Terima kasih banyak ya. Kemudian Pak Heru di Menanggal, menurut saya santri-santri sekarang itu sudah sangat luar biasa dan bahkan banyak kegiatan mandiri yang dilakukan oleh para santri. Bukan hanya Joko Kali seperti tadi narasumber yang sudah diwawancarai, tapi banyak santri juga yang melakukan kegiatan UMKM dan itu membina banyak UMKM yang ada di daerah Menanggal. Itu juga termasuk salah satu kegiatan yang sifatnya adalah dari santri untuk masyarakat. Ya, terima kasih banyak Pak Heru untuk catatan Anda.